Program rádia.
Dobroveče.
Dobroveče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Nismo rođeni za smrt, mi smo rođeni za život. Borba za dobrotu i ljepotu življenja je smisao života. Ovo je dio sastava učenice naše večerašnje gošće, profesorice srpskog jezika i književnosti u penziji, gospođe Ljiljane Stanar, koji nam je pročitala u emisiji i koji na poseban način oslikava i nju samu, prije svega dobrog čovjeka, koja je čitav radni vijek provela u Banjalučkoj gimnaziji i bila prototip roditelja za mnoge đake. Učila ih je da vole književnost, slobodu, druga svog, da su ljepota i dobrota u svemu i da je to smisao života. Od svih profesora, Luča Mikrokozma, Široko nebo i Beskrajna Vasiona, vi ste za nas bili, kažu njeni učenici. Ljiljana Stanar večeras je naša gošća u emisiji Dobroveče čovječe.
Se svi životu s neke druge strane večeras stajaćemo mi, a mladost neka ide, život mora neku poć, a i rane što se vide sve će proć, sve će proć. Vino i gitare, želim noćas ja u domu svom, kad stari prijatelji dođu, nek ne nađu bol u srcu moj. Pune mi noć, to vino staro i gitare, večeras će prijatelji doć. A mladost neka ide, život mora neku poć, a i rane što se vide, sve će proć, sve će proć. Vino i gitare, želim noćas ja u domu svom, kad stari prijatelji dođu, neke nađu, neke nađu, neke nađu. srcu mom.
Poštovani slušaoci, naša i vaša gošća večeras je gospođa Ljiljana Stanar, profesor srpskog jezika i književnosti u penziji i umjetnica koja izrađuje nakit u keramici. Gospođo Stanar, dobroveče i hvala što ste došli u studiju Radi Republike Srpske.
Hvala lijepo, ja se zahvaljujem na pozivu. Znam da je ovo jedna lijepa emisija u kojoj se uglavnom govori o lijepim stvarima.
I o divnim ljudima. Evo, profesorka, vi ste bili profesor srpskog jezika i književnosti punih 40 godina, cijeli radni vijek u gimnaziji. I danas često odete do gimnazije. Kako je izgledao taj period dok ste bili profesorka? Da li ste bili strog profesor? Da li su vas voljeli učenici? Koliko ste vi voljeli vaš posao?
Ja moram na početku da kažem da sam zaljubljenik u svoj posao, da sam imala sreću da radim u životu ono što volim. I kad nešto volite, ništa vam nije teško. A pogotovo volim mlade ljude i rad sa mladim ljudima je nešto posebno, nešto što nas podstiče. I mene su često pitali otkud ti neka energija, ja kažem, ono što sam pružila ja njima, možda neko moje iskustvo i neko znanje, a oni su meni uzvraćali mladalačkom snagom i energijom, tako da sam obogaćena sa svim onim što su meni moji dragi učenici, a ima ih jako, jako mnogo u Banja Luci poklonili. Ja moram kazati da sam za gimnaziju vezana nekakvim, nije nekakvim, nego zlatnim nitima, jer sam bila 8 godina učenica stare banjalučke realke i 40 godina neprekidno profesor od trenutka kad sam poslije diplome, kad sam došla iz Beograda sa Univerziteta Beogradskog, stupila u realnu gimnaziju. Poslije smo preselili u ovu gdje se ona sad nalazi. Dakle, bez prestanka 40 divnih godina koje sam uradila s ljubavlju.
Da li ste bili stroga profesorka?
Možete konsultovati, pitati i čuti te mnoge moje učenike. Ja sam bila profesor koji ima određene zahtjeve što se tiče kvaliteta i rada, ali ni govora o nekoj strogosti. Ja nisam mogla dozvoliti da se neko mene plaši, da strepi, da drhti, da misli o ocjeni. Ne. Moj metod se zasnivao na jednom uzajamnom poštovanju. Ja mladog čovjeka poštujem, on mene, a ja njega. Zaslužuju mladi ljudi veliko poštovanje. I kada dođu u gimnaziju u prvi dan uplašeni, zaplašeni od te strašne gimnazije, ja ih dočekam vesela, raspoložena i čitav septembar ja s njima pričam, da ih upoznam i trudim se da im pokažem kako se to čita književno djelo. Ne znaju oni iz raznih škola, ko zna kakvo je predznanje. Ja čitav septembar slušam ih, bilježim njihova imena u svoj notez, trudim se da zapamtim imena, a to bude negdje po 150 učenika. Jako mi je težak septembar, ja hoću da naučim i svaki put kad ustanu, predstave se, nešto kažu, ja zapamtim šta su rekli, pa potom i ime, i kad ga prozovem po imenu, tako mu je drago. Zna me, profesorica, nisam anonimus, je li tako? Nego već sam nekako tu se udomaćio. I onda sve čini da mi se sljedeći put u nekom još boljem svjetlu predstavi. Da nešto, ako je neka zadaćica bila, da je apsolutno uradi najbolje što zna. E, moj je metod bio takav. Nisam bila čovjek ili profesor koji piše silne jedinice, ni govora. Ne radimo zbog bilješke te, nego znanje je preče. Praštala sam ponekad kad moramo zabilježiti, ja neki minus. I zovem ga u šali ležeći policajac. Hoćemo li ležećeg? Joj, profesorice, hoćemo. Samo da nije kosa tanka uspravna debela. Pa ja kažem, pa ni govora, nema govora, mi ćemo. Onda se trudi, zato što nije dobio jedan. Što ga nije roditelj dočekao, pitao, šta ti danas, jedinica? On će nekako, kako zna i umije, uraditi kažem, iz poštovanja onog i želje da se pokaže. I ja sam volila da pohvalim svaki korak napretka, ne lažno da hvalim, ali djetetu mnogo znači ako je već napravio jedan mali korak. Ja kažem, oho, pa ide to. On je u svojim očima bolji, ima neke hrabrosti, ima povjerenja u sebe i stvarno napreduje. I bilo je da dijete koje dođe s nekom dvojkom do mature, to je prava četvorka, iskreno data, ništa lažno, ništa bez pokrića, znate. Tako da, eto, to je bio moj način rada i mislim da je daleko bolje nego plašiti, pisati silne jedinice. Vodila sam ponekad borbu sa profesorima matematike, moram da kažem, gdje su ta ista djeca koja su odlična. Pa gimnazija je birana djeca dolaze, to su jako dobra djeca, sposobna. I može druge petice, matematiku ne može. Ma kako ne može? Neću se zauzeti za nekog ko ne radi, ko ne uči. Ali za nekog, za koga znam da leži na knjizi, da provježba sve i treba da dobije jedinicu na kraju iz matematike, meni to nije u redu. To nešto profesor zatajio. Moramo mi priznati kad mi zatajimo. A ne samo da je kriv učenik. Moramo ugledati sebe, pogledati šta smo mi to dali, koliko smo šanse dali, koliko smo se oko svakog pojedinca potrudili. A ja sam se oko svakog djeteta pojedinačno trudila da ga upoznam, da mu vidim sklonosti, da ga podržim u nečem za što on ima smisla. I nije mi bio uvijek isti kriterij, na primjer, društveno-jezičkog smjera gdje su oni elokventni ili matematičkog. Oni su racionalniji, kraća je rečenica, ali je pametan. On je sve pročitao, on to zna i bio bi grijeh da ja sad njega oštetim nekom ocjenom.
Tako je, profesorka. I za vas su brojne generacije. Evo 40 godina neprestanog rada u gimnaziji, u Banja Lučkoj gimnaziji. Jedna od vaših učenica bila je i naša koleginica koja je sada u penziji, poznata voditeljka dugogodišnja i zaštitni znak, da tako kažemo, Radija Banja Luke, a nakon toga i Radija Republike Srpske, gospođa Jadranka Mudrenović. I sa vama je Jadranka radila jednu zanimljivu emisiju, vrlo interesantan razgovor.
O, drago mi je. Moram da spomenem dragu moju Jadranku, koja je bila savršena učenica, koja je već tad pokazivala dara i talenta za tako nekakav posao i poziv. I znamo, Banja Luka je zna kao divnu voditeljku koja je znala tako da lijepo priđe, da vodi emisiju na jedan neposredan način. I ja sam nekoliko puta gostovala. Napravljena je emisija ovdje u radiju kad sam otišla u penziju, pa onda Oaza zvala se slična ovoj emisija, gostovala sam. Pa tako više puta sam gostovala ovdje, ali Jadranka je posebna osoba koja je znala dobro o mene i znala i ona iz svog iskustva đačkog. I tako ona je s ljubavlju pravila tu emisiju, a ja sam s ljubavlju odgovarala na pitanja neke moje nekadašnje drage bivše učenice, a ovdje voditeljke i novinarke ili koja je zaslužila poštovanje.
Da, evo, kada pominjete taj vaš odlazak u penziju, vrlo dirljivo ste mi to ispričali. Da sad mi kažemo i našim slušalcima kako je to izgledalo. Kako ste vi to doživjeli?
To je bio tako jedan uzbudljiv trenutak koji ja nikad zaboraviti ne mogu i neću. Taj dan, to je bio 15. oktobar, sad se bliži i godišnjica, jedna velika mog odlaska u penziju. I taj dan u gimnaziji je bio poseban. Moji učenici su svi zatvorili svako odjeljenje vrata da na originalan način pripreme taj rastanak. I sad ja idem od razreda do razreda i ulazim u jedno odjeljenje. Sklonili su klupe, tiha mala muzika se čuje. Djevojka u baletskom kostimu stoji i kaže: danas plešem za vas. Danas plešem, profesorice, za vas. To je savršeno. Divno, dirljivo. Odlazim u sljedeće odjeljenje, a to je bio moj razred gdje sam razredni starješina. Oni su djeca početak drugog razreda. Ja moram to da naglasim. Kako su oni znali i umjeli, a niko im nije bio pomoćnik u tom što su priređivali, da oni prirede taj rastanak. A ja sam za taj moj čas napravila slatki dnevnik. Napravila sam kod kuće dvije torte, brown, onako koje su kao otvorena knjiga i šlagom sam ispisala 30 imena i sve to već izrezano po šnitama i tako dalje. Donijela sam, zamolila u restoranu školskom, molim vas, tad i tad ćete mi donijeti na čas. Ja njima kažem, a danas ćemo imati slatki dnevnik. Oni malo u nevjerici gledaju, kako bi djeca rekla, da nije profesorica prolupala pod narodnicima. Zar ima i takav? I kad je stigao, ja sam zamolila redara, ja sam donijela male tanjiriće, viljuščice, čak i krpicu s kojom ćemo sve obrisati. Redar je dijelio, svak je dobio komad torte sa svojim imenom. Ja, oni su toliko bili srećni. Kao da su mala djeca, raduju se, jao, jao, pa divno, pa negdje gdje sam odrzala, malo ukosila se slova. Kako je ovo slučajno tako? Ja kažem, tebi sam posebno ta slova. I tako, bio je divan, divan taj naš čas. Sljedeći, odlazim u neko odjeljenje dalje gdje nisam razredni starješina. I molila je pedagog škole da ide sa mnom. Šta se to danas događa? Ja kažem, pa, odlazim u penziju. Pa bi li ja mogla ići na čas? Pa kako da ne? I profesorica Ranka, pedagog, je došla, sjela u zadnju klupu. Ovi nisu ništa pravili, nekakve rasporede, klupe stoje. Ja zapisujem čas, meni malo ruka drhturi, nije mi sve jedno. I ustaje dječko iz prve klupe i govori Puškinove stihove. A ja kažem, pa dušo moja, pa ili vi mislite da ću ja vas i danas pitati? On sjedne, ustane druga učenica i kaže, ti grešiš, jeste Puškin veliki pjesnik, ali kad nas 30 govorimo iz srca, iz duše, mi možemo bolje od Puškina. Pa sjedne, drugi, treći, 10, 20, 30, to je recital koji je napamet naučen, podijeljen, talentovan, do te mjere da je to, znate šta, srce može da mi iskoči od dragosti, od ljepote. Ova koleginica sjedi pa gleda, čudi se šta je. To su tako divne stvari mi rečene. Drugo, na način na koji su rečene, prosto neshvatljivo, dijete na početku drugog razreda gimnazije. To nije prepisano iz literature. To je njihov dar vlastiti. To je ono što kažem, da mlad čovjek ima neslućene sposobnosti. Samo ga treba voljeti, podržati, stimulisati, pa će znati bolje od nas. Znaće bolje od nas. I kad je došlo do 30. To je trajalo. Svak sjedne, sljedeći ustane. I ja sam malo onako maramicom zasuzila. Oni u tom času izvukoše instrumente i kažu, vi volite da smo mi veseli, računajte na nas, i počnu da sviraju i pjevaju. To su trenuci nezaboravni. I da bome da sam srećna, došla kući i zove me Radio Banja Luka i kažu, profesorice, šta je to bilo? Da, rekao, šta je bilo? Otišla sam u penziju. Šta bi bilo? Ne, djeca su to već pričala. Mi bi molili, ako možete sutra doći u studio i da snimimo nešto. Ja sam došla u jedan veliki studio i svakog odjeljenja po 4-5 učenika i među njima pomoćnik direktora, moja bivša učenica, nekadašnja, Jakovljević Radmila. I emisija je tekla, Jadranka je snimala, mi smo tako pričali o svemu i onda su ona izašla iz studija i uvela, kaže, evo sad ću ih dovesti, tu čekaju. Oni su, ja imam taj snimak i bilo bi mi drago ako budete mogli da citirate i u ovoj emisiji, jer to je nešto što se ne može prepričati. To je s ljubavlju rečeno, s toliko poštovanja i ljubavi, da je to, kažem, meni za cijeli život nešto što je vrijednije od svakog novca. Nema takvih para, nema takvih nagrada koje bi značile meni to koliko su meni značila mišljenja i to što su moja draga djeca, baš ta generacija. A mnogi su već tada počeli da viču na omladinu, te ovakvi su, te onakvi su, te ne valjaju, te... Nije tačno. Moramo se mi stariji pogledati u sebe, šta mi to činimo, šta čini porodica, šta čini škola, šta čini društvo, podvući pa vidjeti da su jako dobri. Jer zakazala je i porodica iz raznih razloga. Jedna porodica, jedna vrsta ljudi koja se bori za golu koru hljeba. pa eto, nema kad da se bavi djetetom. A ima nemali broj onih koji mogu da obezbijede luksuz svojim, svojoj djeci. I razni, ne znam, telefoni, ovakvi, onakvi, patike, firmirana garderoba. A kad se družiš s djetetom, oni hoće razgovor, oni hoće povjerenje, oni hoće priču, oni hoće podršku, a ne da mu materijalne stvari pružiš, a u onom duhovnom ništa. Pa zamjeram i društvu, jer se često afirmišu, ne mislim na našu samo lokalnu sredinu, nego mislim generalno. Više se prostora daju medijima i svugdje, nekim stvarima koje ne zaslužuju to. I kakve uzore ima mlad čovjek ako vidi da je neka ljepotica, pjevačica, ovakva, onakva, preča od znanja, od onoga što je pravi kvalitet mladih ljudi, a ima ih mnogo i danas ih ima. I ja se divim, nedavno je gimnazija poslala na takmičenja, svi su došli s medaljama. Sa medaljama, bilo je o njima govor, ali malo je to, treba više.
Evo profesorka, dok mi razgovaramo, moj kolega Goran Predojević, on je uspio da izdvoji ovo što su vaši učenici rekli za vas, pa predlažem da to čujemo u nastavku emisije.
A ovo što ćete sada čuti, poštovani slušalci, nije bio pismeni rad na zadanu temu, ovo je napisano i izgovoreno srcem. Ovo je bila ljubav za ljubav, riječ za riječ, dragom profesoru, dragom prijatelju. Govore učenici drugog četiri razreda, Dražen Macanović, Anja Stanić, Ana Komljenović, Sanja Rosić, Jovana Vilimonović i Tatjana Praštalo.
Znam, razjašnjenje tužne tajne duboko će vas uvrijediti. Kakav će prezir plemeniti izreći vaše oči sjajne?
Dražene, pogrešnu pjesmu recituješ. Istina je da je Puškin bio veliki pjesnik, ali ja ipak mislim da 30 mladih i iskrenih duša piše mnogo iskrenije i s ljubavlju, a još pogotovo ako su te riječi upućene dragoj osobi.
Ako se ikad u osam i neke jesenje večeri budete pitali zašto? Vrijedilo je, sigurno, jer u nekim plavim, crnim i smeđim očima ostala je ona roza haljina što ljepotu tka, budi sjećanja i miriše na život.
Kako danas s veselim osmihom reći s Bogom, preskočiti spone koji su ostali između duša, izbrisati konture prekrivene đačkom togom, ponašati se kao da za nama ostaje suša. U životu je bitno ostaviti iza sebe trag.
Godine koje grade uspomene i sjećanja, prihvatiti promjene izuzetno vješto, ne zaboraviti uzajamna osjećanja. Vi ste nas učili da budemo ljudi, da vidimo čovjeka duboko ispod kože, da svaka lijepa riječ lijepo u nama budi i da se sve na svijetu pobijediti može.
Od svih profesora jedino vi ste za nas bili luča mikrokozma, široko nebo, beskrajna vasiona. Uvijek ste nam govorili da fizika nije babaroga, da učimo, da ne pravimo od muve slona.
Imaćete posebno mjesto u srcima mladih gimnazijalaca, vašom rukom stvorenih intelektualaca.
Hvala vam što ste bili tu, na početku ovog puta od trnja i nemira, na koji smo pošli bosi i sami, mi izgubljene mrve beskrajnog svemira.
Mi smo djeca vaših riječi, vaše topline. Hvala vam za oaze ljepote i snova, što su nas iz haosa rodile iznova, kada je najteže bilo biti čovjek.
Hvala vam što preziremo mržnju i rat, što naša ljubav prevazilazi granice nacije i vjere. Čovjek nam je po srcu, ne po krvi brat. Hvala vam za u dušama golubove bijele.
Nema mjesta za tugu i nema kapi za suzu. Besjeda ovo je o sreći. Ko rijeka besmrtna će teći, sve ljepote što utkaste u nas, a svaki talas šapuće, volimo vas.
Bićete dio naših dobrih dijela, prijateljstava, nade, smijeha, ideala. Hvala vam što ste nas učili ljubavi i što volimo život, slobodu i druga.
Teško je naći ličnost koju podjednako cijene i o kojoj isto mišljenje imaju i profesori i učenici i sredina u kojoj živi i radi. A mi smo je našli i ona je gost današnje emisije.
Profesorka, prošlo je znači 40 godina, u penziji ste, ali niste se povukli. Sada ste odlučili da se bavite jednim vašim hobijem, drugom vrstom umjetnošću, da izrađujete nakit u keramici. I u tome imate dosta uspjeha. Nedavno je bila jedna vaša izložba. Kada ste počeli to da radite?
Ja sam mogla da radim, što se mene tiče, moje energije i više od 40 godina, ali sam lijepo rekla direktorici, koja je žalila što odlazim, dosta je, treba mladim ljudima mjesto, taman posla, dosta, odužila sam se čestito i pošteno, a sad mladi ljudi treba da rade. Ali sam imala dosta energije. Ja sam čovjek koji ima jednu pozitivnu energiju životnu i osjetila sam da bi mogla još da radim, pa sam se, reći ću prije nego što odgovorim na to pitanje, da sam se uključila u rad humanitarne organizacije Duga, koja postoji u Banja Luci. I to su bile žene koje su poslije rata došle iz raznih krajeva i ruralnih i ovakvih onakvih i znale su mnogo lijepog ručnog rada. Naprimjer, tehnika tkanja. To je jedna ruralna tehnika koju gradsko dijete ne zna ni šta je ni kako je. Ali naše stvari etno zasnivaju se na našim izvornim stvarima. Ne moramo kopirati nikoga. To su divne stvari. I ja sam odlučila da se uključim i kurs sam jedan sa gospođom Galinom, koja je direktorica Duge bila, osnovala školu za tkanje. Imala sam praktične ljude koji to savršeno rade, tkaju te osobe, te žene, iako sam i ja naučila. Rekla sam sebi, ako si mogla fakultet završiti, možeš naučiti da tkaš, a nikad ga nisam do tada u životu vidjela, taj razboj, kako ga zovu. E, onda sam imala grupe djevojaka i u tri navrata, tri grupe, provela sam oko 100 djevojaka Banja Lučanki kroz kurseve tkanja. One neće to u životu raditi, ali one će naučiti šta je unikatni rad, šta je nacionalna tradicija naša. Ako se nađe detalj na nekoj modernoj haljini koji je naš nacionalni, to je vrijednost, to je ljepota, zašto da ne? Nećemo mi hodati u tkanicama u kojima je nekad se hodalo, ali moderna haljinica, divna, imaće jedan mali znak, vez ili nešto, ili tkano u garderobi. Ja sam sebi tkala kostime i sve što imam u garderobi, mogu reći da sam sama i otkala i sašila. I to za mene ima veću vrijednost od one koju bi da sam kupila. I kažem, tako sam provela, imala sam tri kursa, televizija je snimala. I ja ih pitam kad izlože neku torbicu, da li bi ti ovo prodala? Ma, profesorice, nema cijene, jer znaju šta to znači i neće nikad poslije reći da je unikat, skup. Pa imaš onih stvari industrijskih, izvoli, to jeftino, ali ovo je nešto posebno. Ali moram kazati da sam imala tu sklonost prema i toj vrsti, mislim, nekoj vrsti likovnosti, ne samo da je književnost me okupirala. I onda sam, i dok sam bila profesor, svaki slobodan trenutak koji je mogao da se nađe, koristila da nešto tako radim. Bio je jedan atelje keramike u Banskom dvoru davnih godina, vi se ne sjećate, vi ste mlađi. Vodio je Bekir Misirlić, slikar. On je slikar, ali eto, okupljao nas je i tako. I to je bilo grupica koje su htjele malo da vide šta je, kako je. I mnogi su vrlo brzo odustali i tako. Međutim, to je meni podstaklo jer je u meni ta ljubav postojala od ranije. Tako da sam se ja dugi niz godina upustila u samo obrazovanje, pa sam sama radila literaturu sa akademije, nabavljala, na vlastitim greškama učila, nabavila materijal, to je prava pečena keramika. To se peče na 1000 stepeni, imam peć. Materijali su glazure, to su oksidi metala, to nisu boje. To se tali na 1000 stepeni i to treći put kad nešto ulazi u peć, to je pozlata, 14-karatno zlato koje tako voli, malo je luksuzno, skupo je, ali meni za ljubav ništa nije. Tako da ja uživam u tom što uradim. I bio mi je nekako izazov da od jedne grude zemlje, šake gline, kad se udahne neka duhovnost toj materijalnosti, šta može biti? I to poslije nešto lijepo i nosi pečat tvoje ličnosti.
Šta pravite, profesorka, broševe, minđuše?
Ja imam minijature, radim. Mm-hmm. Ne mogu, nemam neke velike peći. Moja peć je mala, a inače sam sklona minijaturi. Nakit, minđušice, brošići, privesci, ogrlice, mala neka pepeljarica, nekakav mali detaljčić za sto. I eto, to je tako, postoji u meni. I imala sam jednu divnu emisiju i na tu temu snimao je Milan Rakić, vodio je, kako se zvala emisija?
Snop.
I njega je interesovalo, pošto od zemlje, jer to je vezano za njegovu struku, i došao je kod mene kod kuće, molio je, možemo, sve sniman, cijela procedura. Kad sam u glini, ovako prljavih ruku, do finala, do divnih broševa, nakita, i nazvao je tu emisiju Dragulji od gline. I postoji
u arhivu svakako
arhivu,
postoji.
A ja imam kod kuće i eto, i to mi je drago. Uh-huh. Tako da mi je, kad sam otišla u penziju, moglo se dati više prostora, sad nije uvijek knjiga prva, Knjiga je uvijek bitna, ali treba malo neku relaksaciju, pogotovo u koroni. Ne mogu van, ja sam čovjek koji se druži, koji ima prijatelje, ali ne može, godinama sam ograničena, opasno je, ne može mi, boje se ljudi doći, taman posla da ja sad sjedim i nešto. Ja sam imala priliku da kreiram, imala sam i lijepu inspiraciju i to je za mene bila odbrana od korone. Ta izložba je nedavno bila i eto, drago mi je.
Imali ste vi više izložbi, ne samo ovu, i samostalne i kolektivne. Kakvi su komentari posjetilaca?
Pa, obično budu pozitivni. Izlagala sam kod, jedina naša diplomirana keramičarka je Sonja
Bikić.
Ona ima svoju galeriju i ja gostujem kod Sonje kad su kolektivne izložbe. Ja radim, na primjer, jaja, volim, ja nisam odgajana u tom duhu nekada, ali je jaje šareno i lijepo, to je radost dječja. Ja iz umjetničkih poriva jedan mjesec dana slikam jaja i to baš slikam, a onda radim i od keramike jaja i kod Sonje sam izlagala i bila su zapažena. Snimatelj je pravio s nama, dođe kod mog eksponata i bilo mi je baš drago. Pored nekih likovnjaka, čima je uža struka, zapaženo, imali sam intervju, razgovori, nekako na televiziji su pokazivali to. Dakle, te kolektivne izložbe, imala sam davno svoju samostalnu izložbu dok je bio izložbeni salon savremene umjetnosti u gradu preko puta Citadele. Tu je bio nekada, pa sam imala samostalnu i evo, u nekoliko navrata, svoju samostalnu.
Da, evo, još da pomenemo jednu umjetničku granu ili neku umjetnost kojom se vi bavite, to je pravljenje kolača. Evo, napravili ste kolače, jel, kada ste išli u penziju, napravili ste tako da svako dobije parče sa svojim imenom. Kakve kolače, da li i sada pravite?
Stil je bitan u svemu što čovjek radi. Stil je način izražavanja, način odjevanja. Na taj način to je jedna lična karta, šta čovjek misli o drugim ljudima, da li ih uvažava kakav se pojavi ili mu je svejedno. Kako izgleda mu stan, ambijent. Ja nikad nisam imala, ja sam iz prosvjetne, skromne porodice i mi nismo nikad imali nekakav materijalni luksus, ali uvijek bio pečat duhovnosti. Ja uradim tako da ljudi misle da ja nešto tu imam, novi detalj, nešto. Ja oponovila se nisam, nego sam uradila nešto, napravila ja stučak, slikala sam i na svili, volim da slikam marame. Tako nekakvim malim detaljčićima koji se meni svide. I kažem, stil je način uopšte života. Pa i kad se kuva, i kad se sprema. I meni je jako važno kako nešto izgleda. I ja kad zovem moje prijatelje da dođu na neku moju čast, svečanost, oni idu, znaju da će biti nešto lijepo napravljeno, mora biti nešto neobično, ali mora biti i način postavljeno kako. Ja napravim od keramike neke prstenje kroz koje provlačim salvete, oslikan tanjir kako ja želim da bude oslikan, a i ono što će biti tamo nije obično, nije stereotipno, nego se oni iznenade i kažu, joj, mi ne bi sad ovo da diramo, a moramo početi jesti, ali nama je to jako lijepo za vidjeti.
Da, pa koliko vam je vremena potrebno za to da sve to ukrasite?
Pa ja ne gledam na to vrijeme, to je lijepo, to je meni uživanje. Ja rasporedim obavezne stvari, ja uvijek u životu pravim raspored, što se mora, uradim, otaljam. A onda za moju ljubav, ono što ne mirim vrijeme, što mi je lijepo, što mi uljepša život, moj trenutak, moje druženje s ljudima, volim se družiti, imam dosta pola Banja Luke, mojih đaka, to su sve ljudi u ozbiljnim godinama, koji ovako srećemo se na maturskim večerima, na maturskim susretima u gimnaziji, odemo u učionicu, sjednu u klupe, ponovo kažu, mi se tako osjećamo mladima. I činjenica je, kad se uđe u klupu, ponovo si ti nekako onaj bivši gimnazijalac, đak, i uvijek me zovu, družimo se. Ja odem u gimnaziju, u zadnje vrijeme ne idem u hotel Bosnu. Ja kažem, nemojte me očekivati. Tamo trešti neka muzika za koju ja nisam. Ne mogu s vama tamo pričati. ja ostanem po 2 sata u učionici da mi ispričaju svoj život i tako dalje. I rekao, nemojte, onda oni kažu, razrednice, sutra dogovaramo, idemo u jedno dvorište, tamo ćemo roštiljati. I tako i bude, dođu po mene, mi se ispričamo, cijeli dan provedemo u divnom raspoloženju i druženju.
Thank you.
gospođo Stanar, kako god razgovaramo, naš razgovor se vrati na tu gimnaziju. Da kažemo našim slušaocima, vi ste rođeni u Banja Luci, bili ste u Realki, jeli, išli ste u gimnaziju tada i zatim ste radili u gimnaziji 40 godina, ali baš samo rođenje i taj jedan životni put do profesorke je vrlo zanimljiv.
Pa jeste. Ja kažem, rođena sam u prosvjetarskoj porodici, otac mi je bio učitelj i zaljubljenik u svoj posao. Pa tako, od malena imam neku sklonost prema školi. Meni zvono zvoni od malena. Ja živim u ritmu školskog zvona uvijek. Bio je otac, stanovali smo čak u školi dugo. Bio je direktor škole, nekad se zvala se, pomozite mi, sad se zove
Filip Macura.
Mm-hmm. Joj, žao mi je što sam zaboravila. Nisam zaboravila, nego u momentu samo.
To je trenutno.
Da, i to je škola u kojoj smo dugo i stanovali i živjeli i tako. I kažem, u mojoj porodici je bilo mnogo, mnogo ljubavi. Sve je bilo, prosvjetar uvijek živi skromno i danas prosvjetar živi skromno, ali lijepo. Porodica se uvažavala, roditelji su znali ličnim primjerom, ne silom, ne galamom, nego ličnim primjerom da pokažu kako se voli, kako se pruža ljubav, kako se prima ljubav, kako se dostojanstveno živi. A to je najljepše što roditelj može pružiti svom djetetu. A onda sam, kažem, eto, nastojala da nešto što je suština mog života, a to je da tražim neke male, sitne dobrote koje postoje u čovjeku, u svakom čovjeku, one su zapretene negdje, jer ima puno zla danas i loše je vrijeme u kom živimo. Pa nam se čini da nema dobrote, a ima je. I moj život se sastoji u naporu da se dođe, da sama u sebi nađem tu ljepotu, da je nađem u drugim ljudima, da je nađem u društvu, da je podstaknem, moramo je njegovati. To je nešto što se mora njegovati, ono postoji. I kad nam se učini u trenucima nekog razočarenja da nema dobrote, varamo se, ona postoji. Nikakvo zlo ne može potopiti. Ona je samo potisnuta i ona mora doći na površinu i dobrota mora da pobjedi. Ja sam vječni optimista i mislim tako iskreno. Ne mislim da je to optimizam bez pokrića. To ima nekog aktivizma životnog, neke realnosti, jer uvijek dođe to dobro. Zlo, nismo rođeni za smrt, neka od mojih učenica će i tu rečenicu napisati. U trenutku našeg rastanka nismo rođeni za smrt, mi smo rođeni za život. I kažem da sam uvijek tu nit imala koju provlačim kroz sve što radim u ličnom životu, naročito kroz svoj poziv, jer jako je bitno mladim ljudima dati tu energiju koju oni imaju, podržati je, razviti je, da oni idu uživati sa jednim, sa ljubavlju prema životu, da ga vole. On nije lagan, on nije bajka, ali mi moramo imati snage i kad nam nije lijepo, da prebrodimo, da dočekamo bolji trenutak. Jednostavno, nikad neće ni biti apsolutne dobrote, ali činjenica da se mi opredijelimo na tu stranu, da se borimo za dobrotu, za ljepotu ljudskog života, to je najveća nagrada. To je smisao života. Borba za dobrotu i ljepotu življenja.
Da. Profesorka, možda je najbolje da ovim vašim riječima i završimo našu večerašnju emisiju.
Ja bih, ako dozvolite, ako ima mjesta i prostora, za jedan citat. Oni meni kad odlaze poklone pisma, spomenare, i to mi je potvrda šta su naučili i da je to nije bilo lekcijaški, nego da je sve što smo radili, a književno djelo je divna stvar koju treba ne prihvatiti kao nešto bez čega se može u životu, nego nešto što te mijenja, što profini tebe kao biće, otvoriti nove perspektive iz kojih gledaš život i ti si bogatiji, to je bogatstvo. I oni kad odlaze napišu mi, recimo, odjeljenje, cijeli razred, spomenar i svak po nešto. Ja bih željela da pročitam nekolike rečenice jedne moje učenice koja na našem rastanku ovako kaže. Jedan divan maturski rad, ja ću iz konteksta izdvojiti, gdje se isto radi o ljudima, sjećanjima na život, na one koji su potonuli, na one koji nisu. Jedna dobra psihološka analiza, krasna u tom radu. I nekoliko rečenica njenih vlastitih kao komentar. sama stvaram male tihe sreće kojima ću se radovati ko prvim jesenjim kišama što se radujem. Rasvjetale livade maja stežem u svojim šakama i bdijem nad svojim ispunjenim danima ko što obale nad rijekom bdiju. Zemljom koračam, a nebu ponekad hoću, pa me vrate izmučene ruke neke tužne, zemaljske, za sanjanja snena što hoće daleko, što hoće duboko, uvale male, tople, u čovjeku nalazim i dobro mi je tako. Dat nam je život, jer smo mi njemu dati, i to nije sve što smo mogli dobiti. Beskrajne bjeline su nam pružene pred očima i beskrajnu sintezu boja nosimo na dlanovima da njome bojimo svoju budućnost. Čovjek nije za smrt rođen, ni brod da potone nije zdan. Svako je vlasnik svoga broda. Istina, uvijek neko drugi gospodari vjetrovima. Svoje more se nauči na pamet. Sidro se ne spušta, plovi se, uvijek se plovi. I zato me goni nešto što na san o sreći liči. Svako sam mora naći svoj put, naći sebe, ne izgubiti se potpuno. Svako sam u svom vremenu, svako sam vodi svoj brod po morima tuđih vjetrova. Voljeti svoj brod, možda je to dovoljno da se ne potone. Jedan mali insert iz jednog od radova, kako su oni meni potvrđivali šta su i kako su i s kakvom energijom i kakvom ljubavlju odlaze iz škole i kako oni zamišljaju svoj budući život.
Hvala vam puno što ste bili gošće u studiju Radija Republike Srpske.
Hvala vama na pozivu, bilo mi je prijatno.
Poštovani slušaoci, naša večerašnja gošća bila je profesor srpskog jezika i književnosti u penziji, umjetnica koja izrađuje nakit u keramici, Ljiljana Stanar. Sa vama su bili i ton majstori Goran Predojević i Dejan Šušić. Muziku odabrao Daniel Šarić, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.